kun Radio Sagalee Amerikaati. Radio Sagalee Amerika wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa lamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaafi dhiyoorraa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii naayil saatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaanarraa roobii hagayya 18 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo hagayya 12 bara 2013 keessummeessaan keessanarraa an Bafqaaduu Rodaati. Biiroon ijaarsa nagaa fi tasgabbii naannoo Beenshaangul Gumuz hidhattoota sosochii bilisummaa dimookiraasii uummata Gumuzii fi adda bilisummaa uummata Tigraay 170 ol ta'an jedhu irratti tarkaanfii fudhachuusaa beeksiseera. Finfinnee keessatti bokkaa cimaan cabbiidhaan walmakee roobee rubbuu namaatii fi qabeenya irratti balaa geessiseera. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Prodiyuusariin Tamsaasaa irraa Biraan Hayiluu, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessiti.
Attam ooltan oduun ammaaf qabnu kunoo. Ejjennoolee Yuunaayitid Isteetsi qabatte hangi tokko gocha seeraan alaa TPLF kan jajjabeessu ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Itti aanaa muummicha ministeeraaf ministeerri dhimma alaa Dammaqa Makonnin gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltmaan waliin dhimmoota yeroo kan Itoophiyaa irratti mari'ataniiru. Marii sana ilaalchisee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kan kennan dubbiimaan ministeerri dhimma alaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii TPLF gocha isaarraa akka of qusatu Yuunaayitid Isteets gocha isaa bullinnata akka balaaleffattu obbo Dammaqan gaafataniiru jedhan. Jeffrii Feltmaan gama isaaniin Yuunaayitid Isteets olaantummaa biyya Itoophiyaaf tokkummaa isheef ejjennoo murannoo qabu qabaachuu isaanii ibsanii rakkoon amma jiru karaa nagaa akka furamu gaafachuu isaaniillee Ambaasaaddar Diinaan dubbataniiru. Mootummaan rakkoo sana ilaalchisee paartilee siyaasaa mara waliin dubbataa jiraachuu isaa Ambaasaaddar Feltmaaniif ibsamuu isaa beeksisanii jiran. Waliigaltee lola dhaabinsaa irra ga'uuf haal duree kan kaa'e TPLF naannolee Affaariif Amaaraa keessatti weerara kan inni raawwate mootummaan haal duree sana akkasumatu dirqisiisu akkasumas gama maraan kan cufaa ta'e daandii Tigraayitti geessu bansiisuuf akka ta'e ibsuunsaa ni yaadatama. Baatii sadii dura jalqaba baatii caamsaarra Itoophiyaa kan daawwatan Ambaasaaddar Jeffrii Feltmaan irra deebii gara Itoophiyaa innaa isaan dhufan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gama Turkiitti qajeelan. Muummichi ministeerichaa daawwannaa hojiif Turkii Ankaraa seenuu isaanii waajjirri isaanii guyyaa har'aa akka beeksisee yoo ta'u Ambaasaaddar Feltmaan muummicha ministeeraa waliin wal arguuf durumaan beellamni qabame akka hin jiraatin Ambaasaaddar Diinaan ibsaniiru. Daawwannaa isaanii duraatiin garuu muummicha ministeerichaa waliin mari'achuu isaanii Itoophiyaatti kan argamu embasiin Yuunaayitid Isteets ibsee ture. Obbo Dammaqa waliin kaleessa kan mari'atan Feltmaan har'ammoo ministirii nagaa Mufriyaat Kamiliif abbaa alangaa muummicha Dr. Geediyoon Ximootiyoos waliin kan mari'atan ta'uu Ambaasaaddar Muftiin beeksisaniiru. Itoophiyaa dura Jabuutii kadaawwatan gaanfa Afrikaaf jila addaa Yuunaayitid Isteets kataan Jeffrii Feltmaan ittaansuudhaan tokkummaa Emireetota Arabaa kadaawwatan yoo ta'u daawwannaa isaanii biyyoota lamaanitti geggeessan dhimma Itoophiyaa waliin walqabachuuf dhiisuusaa mootummaan Itoophiyaa odeeffannoo akka hin qabaatin Ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsaniiru jechuudhaan Keenedii Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Aangawoonni Itoophiyaa erga xumura baatii waxabajjii bara 2021 qabee lammiiwwan Tigraay Finfinnee keessa jiraatan walitti qabuun hidhaatti guuraniiru humnaan qabanii achi buuteen dhabameera yakka kabiroos raawwataniiru. Aangawoonni kun lammiiwwan Tigraay humnaan qabuun achi buuteen dhabame ilaalchise battala gaafatamuu qabu kanneen ragaan qabatamaan yakka hojjechuu isaanii mul'isu utuu hin jiraatin hidhaman akka gadhiisamaniif loogii geggeessan dhaabuu qabu jechuudhaan Human Rights Watch ibsa baasee jira. Human Rights Watchitti daayirektarri dhimmootii gaanfa Afrikaa Laayitiitaa Baadar gama isaaniin torbanneen darban keessa humnoonni naga eegumsaa Itoophiyaa Finfinnee keessaa dhalattoota Tigraay walitti qabuun to'annaa jala oolchuudhaan humnaan qabanii dhabamuu isaanii ibsaniiru. Mootummaan dhalattoota Tigraay irratti shakkii hin taane uumame hatattamaan dhaabsisuu qaba. Kanneen hidhaa keessa jiranis odeeffannoon eessa akka jiran akka ifaa ta'u kanneen miidhaan irra ga'eef furmaata kennuu qabaa jedhan. walakkee sabaatee adoolessaarra koomishinarri poolisii Finfinnee Geetuu Argaaw sabaa himaa fakka ibsanitti dhalattoonni Tigraay 300 ol ta'an to'annaa jala oolaniiru jechuudhaan kan mootummaan shorro keessummaan ramade TPLF'n deeggaruu isaaniitiif qorannaa jala jiru jedhan. Abbaan alangaa lammiiwwan nagaarratti hin fuulleffannu jedhanis Human Rights Watch hidhaa kana laalchisee qorannaa geggeesseen hedduun isaanii kanarratti fuulleffatame sababa gosa isaaniitiin jedhee jira. Jaarmiyaan kooluu galtoota akka tokkummaa mootummootaa qubsuma yeroo hatattamaa kanneen Tigraay keessa biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'aniif oolu dhiyeessuu itti fufuuf deeggarsa doolaara miliyoona 27 hatattamaan kan barbaadu ta'u beeksise. Naannoo sana keessaa uummata miliyoona 2 tuqaa tokkotu biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'uu isaaniis ibsee jira. Kaan Itoophiyaa keessaa baqatanii biyya ollaa Sudaan keessa qubatanii kan jiran yoo ta'u, hedduun immoo kellaalee biyyattii keessa jiru 116 keessa qubatanii jiru. IOM qubsumaaf meeshaalee kan nyaataa hin ta'in kan akka uffata qorraaf meeshaa nyaata ittiin bilcheessan dhiyeessuuf jecha garee jaalmorii gargaarsa biyya keessaaf sadarkaa addunyaa akkasumas dhaabolii tokkummaa mootummootaa 33 ta'an hoogganaa ture. Baatee adoolessaa keessa IOM kaaba Itoophiyaa keessatti rakkoo uumameen kanneen miidhaan irra ga'e gargaaruuf doolaara miliyoona 63.4 gargaarsa kan gaafate yoo ta'u kana keessa doolaara miliyoona 28.7 qofa argachuu ibsee jira. Galmee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el faarratti abbaan alangaa himannaa kan irratti dhiyeesse himannaan yakka kaleessa mana murtiitti dubbisaan dhageessifameera. Abukaatooleen namoota ofirraa ittisanii maamiltoonni isaanii wabiin akka gadhiisaman gaafatan abbaan alangaa mormee jira. Abbaan alangaa himannaa kan irratti dhiyeesse namoota 58 dhaabolii keessaa kaleessa namoonni 21 himannaa irratti dhiyaate manni murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddachi tokkoffaan kan yakka shororkaaf dhaddachi dhimmootii heeraa himannaa sana dubbisaan dhageessiseera. Himannaan kunis kan agarsiisu gosa lama yoo ta'u inni jalqabaa himatamtoonni seera filannoo baasuuf raawwachiisuun aangoo mootummaa federaalaa qofaa ta'eetu jiru filannoo farra heeraa geggeessuudhaan kan beekannaan seeraa kennameef mootummaa naannoo Tigraay karaa seeraan alaa jijjiiruudhaan heeraaf sirna heeraa irratti yakka raawwachuudhaan himatamani. Himannaan gosa lammataa abbaan alangaa dhiyeesse immoo falaasama himatamtootaa fiixaan baasuuf mootummaa humnaan fonqolchuu yaaduudhaan haleellaa raayyaa waraana biyyaa gama kaabaa irratti jalqabamee fi duula seera eegsisuutiin dantaa biyyaaf jecha kan hin tarreeffamne lubbuu namaa badeef qaama namaaf qabeenyaarra miidhaan waan ga'eef jecha himatamtoonni waliin ta'uudhaan kaayyoo siyaasaa qaban galmaan ga'uuf jecha mootummaa dirqisiisuu yaaduudhaan hojii qooddatanii miseensota raayyaa ittisa biyyaaf namoota eenyummaan isaanii hin beekamne kan ajjeessisaniif iggitanii bakkaa bakkatti geessaa waan turaniif yakka shororkeessummaa dalaganiif himataman jedha. Manni murtii himannaa sana dubbisaan erga dhageessisee booda abukaatooleen himatamtootaa maamiltoonni isaanii wabiin akka gadhiisaman iyyata isaan barreeffaman dhiyeessan irratti gam lamaanuu wal falmii jechootaa geggeessaniiru. Abbaan alangaa gaaffii abukaatooleen himatamtootaa dhiyeessan mormee jira. Akka falmii abbaa alangaatti himannaan dhiyaate yoo balleessaan itti muram hidhaa umrii guutuu hanga du'aatti kan adabsiisu waan ta'eef manni murtii mirga wabii eegsisuufiin qabu jedhee jira. Kanneen ragaa ba'anis himatamtoonni waan isaan arganiif balaa irra geessisuu akka danda'an abbaan alangaa mana murtiif ibsee jira. Abukaatooleen himatamtootaa gama isaaniitiin maamiltoonni keenya karaawwatan filannoo qindeessuuf geggeessuun raayyaa waraanaa Tigraay ijaaruun du'a hin dhaqqabsiisne. Du'a kan dhaqqabsiise lola jalqabamee jechuun falman. Seerri shororkeessummaas kan raggaasifame gochi kun erga raawwatamee booda waan ta'eef seerri boodatti deebi'ee adabuun irra hin jiru jechuun falmaniiru. Manni murtii falmii gam lamaanii erga dhaggeeffatee booda murtii guyyaa borii gama waajjiraatiin kennuuf beellamee jira. Ofirraa ittisuuf himannaa sadarkaa duraa kan himatamtootaa simachuuf manni murtichaa onkoloolessa 22 bara 2014 beellama qabeera jechuudhaan mallaskaachuu ammahaa gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biiroon ijaarsa nagaa fi tasgabbii naannoo Beenshaangul Gumuz hidhattoota sosochii bilisummaa dimokiraasii uummata Gumuzii fi adda bilisummaa uummata Tigraay 170 ol ta'an jedhu irratti tarkaanfii fudhachuu isaa beeksiseera. Hoogganaan biiroo kanaa obbo Abiyooti Alboroo VOA fi ibsa kennaniin hidhattoonni kun osoo hidha haaromsaa laga Abbayyaa irratti alillaa raawwachuuf jedhanii humna nageenyaa mootummaatiin tarkaanfiin irratti fudhatameera jedhan. Ibsa mootummaa naannoo Beenshaangul Gumuz kanaa fi gama hidhattoota Gumuz irraa deebii argachuu fi yaaliin hanga ammaatti godhame hin milkoofne. Bakka bu'aan adda bilisummaa uummata Tigraay kan gaafataman immoo kun oduu dharaatii jedhan. Dhimma kanarratti gabaasni Naakoor Malkaa Amboorraa qindeesse itti aanee dhiyaata.
Hoogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Alboroo raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti humnootni naga eegumsaa mootummaa naannoo federaalaa waliin ta'uudhaan hidhattoota sosochii bilisummaa dimookiraasii uummata Gumuzii fi hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay 170 ol ta'u jedhan irratti tarkaanfii fudhachuu himanii jiru. Kunis kan ta'e sanbata guddaa dheengaddaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 9/2013 ta'uudha kan dubbatanii jiran. Haala hidhattootaa ilaalchisees akkas jedhu obbo Abiyoot. Lakkoofsa hidhattoota kanneenii sirriidhumatti hangana jechuun danda'amudha. Baatus farreen nageenyaa 170 caalan kasaaraan irra ga'ee jira. Isaan keessaa 16 miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay abuutidha. Kanneen biroo ammoo kan abuuti leenjisee Maqaleetti waamuun ergama kennee fi ture maqaa koongireesii federaalistii jedhuun kan socho'ani. Kan waan kana qindeessu abuuti yommuu ta'u isa malee hidhattootni sosochii bilisummaa dimookiraasii uummata Gumuz guudeen jedhanii waamamanis jiru. Jalli kun waliin qindaa'aniiti kallattii Sudaaniin seenanii haleellaa kan raawwachuu kan yaadan jedhan. Obbo Abiyoot hidhattootni kunneen gama Sudaaniin seenuudhaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa biyyattiin dafqaaf dhiiga akkasumas immoo humnaaf maallaqa lammiilee isheetiin ijaarsisaa jirtu irratti haleellaa raawwachuuf kan yaadanii jedhan. Haleellaa isaaniitti fufuun waan yaadan kan biraas qabu jedhu obbo Abiyoot. Namoota meeshaa waraanaa hin dhatin irratti haleellaa raawwachuuf kan karoorsan jalqabarratti. Inni lammaffaan immoo sarara daandii haaromsaa kutuudhaan hojiin akka gufatuuf kan barbaadan. Inni sadaffaanis daandiin Abbayyatti geessu waan jiruuf naannoo Amaaraa bakka Qaaraa jedhamu seenuudhaan haleellaa raawwachuudhaaf humnoonni kun kan yaadan. Humni naga eegumsaa mootummaa Qindaa'e, humna naannoo federaalaa akkasumas naannolee Gaambeellaa fi naannoo Kibbaa waliin ta'uudhaan osoo haleellaan kun raawwatamin dhorkuun danda'amee jira jedhan. Hoogganaan biiroo ijaarsa nagaaf tasgabbii naannoo Beenishaangul Gumuz miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay abuutidha jechuu isaanii wal qabatee waan ittiin isaan ta'u mirkaneeffatan irratti akkas jechuun dubbatanii jiru. Hidhattootni abuut eenyu akka ta'an bifuma isaaniirraa beekuun ni danda'ama. Gama biraan hidhattoota ajjeefamanirraa waraqaa eenyummeessaa isaanii irraa mirkaneessuu dandeenyeerra. Kanneen boojaman illee gareen abuut akka isaan qindeesse erge kan ragaanuuf ba'an jedhan. Himannaa mootummaan hidhattoota sosochii bilisummaa dimookiraasii uummata Gumuz guudeen jedhaman irratti dhiyeessuuf hangoota isaanii irraa bilbilaan dhimma kana irratti deebii argachuudhaaf yaaliin ammaaf goone hin milkoofne gama abuut irraa bakka bootni gaafataman kun oduu dharaati jechuudhaan kana caalaa waan ibsan akka hin jirre dubbatanii jiru. Obbo Abiyoot naannoo Beenishaangul Gumuziif biyyattii shororkeessuudhaaf qaamolee hojjetaa jiran irratti tarkaanfii ni fudhatamaa jedhan. Adda durummaan abbaan shiraa inni guddaan abuutidha. Isarratti tarkaanfiin keessa deebii hin qabne fudhatamaa jira. Yeroo inni badu ergamtootni isaas faana baduu malu. Komaand poostiin Batakkal keessa jirus tarkaanfii fudhachaa jira. Kanneen karaa nagaa hin dhufne mararratti tarkaanfiin komaand poostiitiin fudhatamuu ni ibsa. Bakkeewwan komaand poostiin ala ta'an akka kaamaashiitti illee ergamtootni TPLF waan jiraniif humnootni mootummaa ol qindeessuudhaan tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira. Gareen abuut baduudhaaf jiru yeroo dhumaadhaaf haleellaa raawwachuudhaaf waan tattaafatuuf hawaasnis humna nageenyaa wajjin qindaa'uudhaan garee biyya diiguu barbaadu kana hanga dhumaatti balleessuu qaba jedhan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti haleellaawwan raawwataman maqsuun naannicha tasgabbeessuudhaaf karoorfame baatii jaadura bulchiinsi komaand poostii leetenaal jeneraal Asraat Dinneerootiin gaggeeffamu muummicha ministeeraa Itoophiyaatiin hundeeffamuun isaanii yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtanu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Gabaasa ittaanutti ce'uu keenyaan dura wallee ittaanu isin affeerra. Dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu sagalee raadiyoo Ameerikaati. Finfinnee keessatti bokkaa cimaa cabbiidhaan wal makee roobeen lubbuu namootaa fi qabeenya irratti balaan ga'uu isaa komishiniin hojii gaggeessaa abiddaa fi sodaa balaa magaala Finfinnee beeksiseera. Amma gabaasni kun qindaa'etti kutaa magaalaa Nifaasilki Laaftoo seminaarii waldaa makaana Yesuus keessatti namoonni 8 akka du'an beekameera. Akka pirezidaantiin waldaa makaana Yesuus lubni Yoonaas Iggazuu jedhanitti abbootii warraa 18 irratti balaan qaqqabeera. Sahaayi Daamtoo gabaasa kana bal'inaan qabdi.
Hagayya 11 bara 2013 rooba hamaa cabbii makatee roobeen bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti jiraattotarra balaan qaqqabeera. Keessumaa naannoo Xoorayilochii fi Marfata 18 jedhamuun beekamutti sababa rooba kanaan lolaa mudateen qabeenya irratti miidhaan gaheera. Naannoo lagni Aqaaqee irra darbu cinaatti kan argamu mooraa makaana Yesuusii seminaarii jedhamu lolaan seenuudhaan lubbuu jiraattota mooraa sanaa keessaa namoota muraasa galaafateera. Farfataa Kabaafidoo jiraattota mooraa seminaarii keessa jiran keessaa isa tokko yoo ta'u waggoota 12 mooraa kana keessa akka jiraate ibsuun balaan akkasii waggaa 10 dura qaqqabee ture. Garuu haga kana rifaasaa miti jechuun ibseera.
Taatee kukkudhan keessa kaan roobii bokkaa xiqqoo ishee qaruu. Kudhaniif roobii booddee garuu iji dhagahame naannoo biiroo keenyaatti daraaraa jechuudha. Naannoon suniif faranjoota itti gala. Faranjoota kanaa ol lixee mi'a isaanii fuudhee bahee isaaniin gargaaruu tolfinnu bishaanni kun ispiidii guddaadhaan kan eraan ofii humni biraan. Achi waan naanee maatii keenya gajjallaatiin galanii maatii keenya bilbileen garibaa jechaanii bilbilaan fiiga karaa galarraa aspaaltii kanarra miti. Kuni mul'atu. Daggara keessan fiiga ture dhagee ijoollee kobaadhee baasee gara ol baasee aspaaltii irratti deebi'ee warra kaan dhagee fudhee baasutti kaanee tumannu warra gajoo jalla karaa gadii dadhabame warra sana gommaa afuufan kanaan irra keenya maanguddoota ijoollee gara 8 kana karaa gadii garuu ni danda'ama ani humnaa ol kanaaf amma kanitti ijoollee rakkatanii maal jedhanii sa'aatii 3 walakkaa keessa mana yaabanii mana guutee irra jiraate mana yaabanii qorqoorroo buqqisanii itti bilahee reefa 3 haasan jechaadha. Kana booddee sa'aatii 4 walakkaa keessa yaalamee dadhabamee galan harga nama 3 immoo dagana reeffa arganii amma immoo reeffa 1 iddoon isaa walaalamee babbaqama. Namni immoo hospitaalitti galan immoo nama 4 ol dhukkufatan jechuudha.
Sababa balaa lolaa kanaan lubbuun isaanii darbee barbaacha hojjettoota koomishinii hoggansa hojii sodaa balaa fi ibiddaa magaalaa Finfinnee fi jiraattota naannoo sanaatiin reenfi argame hanga yoonaatti 8 qofa. Komishinarri komishinii hoggansa hojii sodaa balaa fi ibiddaa magaalaa Finfinnee Salamoon Fissahaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti lolaan kaleessa magaalaa Finfinneetti mudate miidhaa guddaa qaqqabsiiseera jedhan.
በርካታ የከተማችን አካባቢዎች ነው አደጋዎቹ እየደረሱ ያው ይሄኛው አሁን ያለንበት ቦታ ይሄ ጀርመን መካነ ኢየሱስ ትምህርት ያለው ከሌሎቹ ትንሽ ጠንከር ያለ
እድዶይዱቲ አከመጋላ ከኛት በላን ኩን ከንቀቀበይ በኪያም ጅሩኩን አደባባይ ጀርመን በከሞራ መካነ ኢየሱስ ሴሚናር ጀደሙቲ በላን ሉቡነ ሞታራ ዋንጌፍ ጥይፈኖንቲ ከነሜ ገሩ ሰባሎላ ከሊሳቲን መጋላ ፍንፍኔት Iddoo hedduutti kan qabeenyi hedduun barbadaa'e ka'umsi balaa kanaa lolaadha. Lolaa kana maaliif ittisuu dadhabnee kan jedhuuf bakka adda addaatti ka'umsa balaati wantoota jedhaman irratti dursinee hojjechuu dhiisuudha. Fakkeenyaaf naannoo mooraa seeminaariitti akka lagni Aqaaqii cabsatee hin seenneef ijaarsi tolfamee jira. Kuni lolaan kara biraatiin seenee akka hin baane godhee jira. Sababa kanaanis bishaan mana irra ba'ee lubbuu daa'immanii galaafateera. Kan biraa yeroo bonaa laga kana irratti biyyeenis ta'e balfi garaagaraa ni gatama. Kun akka bishaan hin darbine dhorkeera. Dhimmi ijoo kan biraa immoo ijaarsa laga biratti taasifamudha. Akka magaalaa Finfinneetti rakkoo inni guddaan kana. Akka seeraatti meetira 30 irraa fagaachuu qaba. Garuu kun mul'achaa hin jiru. Meetira 5-10 hin caallee irratti kan ijaaramaa jiru. Qaamni dhimmi kun ilaallatu irratti hojjechuu qaba.
Lubni Yoonaas Iggazuu pirezidaantii waldaa makaana Yesuus Itoophiyaa gama isaaniin deeggarsa namoomaa hawaasni naannawa sana taasisaniif galateeffatanii ta'ii kalees mooraa seminaariitti mudate ibsaniiru.
Rakkinni kun dhufuu danda'a kan jedhamu yaaddofne bulchiisa magaalaatii wajjiniin dudubbataa turre. Maaliif bishaan guddaatu bishaan Aqaaqii jedhamu kanatu yaa'a gubbaadhaa. Markaatoodhaa kaasee Buraayyuu kaasee Askoodhaa kaasee eessaa waa hundumaa haree dhufaa. Haa ta'uyyuu malee gara gadiitiin riqichi tokko kan ijaarame jiru dhiphaa gatii ta'ee fi yeroo bishaan guutee dhufu ol deebi'aa jennee isa kana bulchisa magaalaatti ijataa turre har'a borootuma jedhanii kun ta'e kun ta'uu danda'a kan jedhamu yaaddoo qabna turre garuu yoo ta'e iyyuummoo akkuma hammuma dur ta'u darbee darbee ganna haalli kun hin uumama xeemmana guutee hin beeku bakkee isaati malee egaa bishaanni manarra ba'ee manarra erga ba'ee booddee immoo lubbuun achi keessaa ba'uu hin danda'u egaa baay'ee rakkina guddaadha magaa kana keessatti akkuma jedhe maatii gara 18 kan ta'antu hubaatiin irra ga'e.
Bulchiinsa magaalattiitti hanga yoonaatti sababa lolaatiin qabeenyi barbadaa'e tilmaamni isaa hin beekamne reenfa namoota badanii barbaachuun itti fufee jira. Gama biraatiin itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee lubbuu namootaa sababa lolaatiin darbeef gaddatti dhagaame ibsuudhaan namoota lubbuun hafan deebisanii dhaabuudhaaf bulchiinsi magaalaa deeggarsa barbaachisu ni taasisaa jiraniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Waggaa 10 dura sabni Sudaan kibbaa biyya Sudaan irraa addaan ba'uudhaaf sagaleedhaan murteesse. Gammachuudhaa fi abdii guddaadhaan addunyaa irratti biyyi haaraan adoolessa sagal bara 2011 dhalatte. Haa ta'u malee gammachuun sun hundi ittuu fagoo hin deemin gara abdii dhabiinsaatti jijjiiramaa deeme. Sababni isaas ji'a muddee bara 2013 wal'aansoon aangoo pirezidaant Salvaa Kiirii fi itti aanaa pirezidaantii Riek Maashaar gidduutti ka'e gara walwaraansaatti bal'ate. Walwaraansichi bara 2018 waliigaltee nagaa mallatteeffameen dhaabbate. Haa ta'u malee akka gabaasni komishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii ji'a guraan dhalaa keessa baase ibsutti ammayyuu okkorritti fufee jira. Akka ibsi biyyoottan sadan Yuunaayitid Isteets, Yuunaayitid Kingidamii fi Noorweeyii baasan jedhutti jeequmsa walitti bu'iinsaan walqabateen beelaan lolaadhaan dhukkubaan kan ka'e seenaan waggaa 10 jalqabaa biyya haaraa kanaa rakkinaan kan guutamedha. Biyyoottan sadan haala gargaarsa namoomaa mijeessuudhaaf akkasumas nageenya hojjettoota gargaarsaa mirkaneessuudhaaf tarkaanfiin atattamaan hokkora dhaabu akka fudhatamu gaafataniiru. Akka ibsa biyyoottan sadaniitti bu'ii gaariin walii galtee nageenyaa bara 2018 lammiilee biyyattii amma tokko irratti mul'atee ture. Ibsa addaatiin hooggantuun USAID Samantha Power akka jedhanitti hooggantoonni Sudaan kibbaa fedhii gargaarsa addunyaa galii biyyattiin gaazii boba'aarraa argattu. Carraalee biroo kan lakkoobsa hin qabne kan saba isaanii miiliyoonii 12 ol kaasuu danda'u balleessaniiru. Har'a yeroo kamiinuu caalaa lammiileen Sudaan kibbaa harka 3 keessaa harki 2 beelaaf saaxilamanii jiru. Samantha Power itti dabalanii akka jedhanitti lammiilee biyyattii keessaa harki 3 yookiin miiliyoonni 3 fi qabxiin 8 akka qe'ee isaanii irraa buqqa'anitti jiru. Kana keessaa namoonni miiliyoonii 2 fi qabxii 2 biyyoottan ollaa keessatti kan baqatanii jiraatanudha. Miiliyoonni 1 fi qabxiin 6 ammoo achuma biyya isaanii keessatti warreen buqqa'anidha. Hokkora dhaabsisuudhaan alatti hooggantoonni Sudaan kibbaa akka lammiilee biyya isaanii dursanuu fi akka tajaajilan gaafatan biyyoottan sadanii fi Samantha Power ibsa adda addaa of danda'een. Filannoo naga qabeessa amanamaadhaa fi hunda hirmaachisaa ta'ee fi gadi fageenyaan qophaa'amuu qaba. Humni waloo qophaa'uu qaba. Haalli haqaa yeroo ce'umsaa guutummaadhaan hundaa'utu irra jira. Akkasumas amma danda'ametti fooyya'insi faayinaansii mul'achuu qaba. Yeroo amma Sudaan kibbaa jireenya waggaa 2021 keessa seenaa jirti. Biyyoottan sadan guddina amma ammaatti argame simataniiru. Warreen waliigaltee taasisan itti gaafatamummaa waadaa isaanii fudhachuudhaaf daddafanii fuula duratti deemuu qabu jedha ibsi biyyoottan sadanii. Samantha Power karaa isaaniitiin akka jedhanitti hooggantoota Sudaan kibbaa warreen waliigaltee nageenyaa mallatteessanii fi waadaa waliigaltee isaanii keessatti seenan hojiirra oolchuun biyya waggoottan dheeraadhaaf abjuu isaanii turte biyya qabsoo bilisummaatiin argatan guddisuudhaa fi hojii jabaa jalqabuun yeroon isaa amma.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti, meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti, akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti fayyaa ta'a. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti